Төртінші тәусия. Кішілерінің қысмен сөзлері ә әмәлерге қарапла, оларының қалбеге өкім қылыштың сақылыныш керек. Чүнке қалептікіне Аллахтың башқа ешкен білмейді. Бәзілерінің қалбеде яқшылық бар болып, оны кішілер білмейді. Пәкәт Аллах біліді. Біз кішілерінің қалептеріне еріп тәкшірішке бұйрылмадық. Лекен сөз яки әмілден ешқандақ бір яқшылық аламетіні тапқылы болмаслық, шу кішінің қалбінің бұзылғанлықын бұлдырды. Шуның үшін, бәнде өзінің башқалардың бірер ибадет, яки салих әмелді артық екенлікін көріпла, әқиқи әхвалі үшірін болған бірер мұсылмандың өзіні пәзілетлік есаплымасық керек. Бәлкім, пәзілетлік әмес деп қаралған кішінің Аллахтың башқа ешкен білмейдіған вә үшірін қылған салих әмелі болушы мүмкін. У кішінің ибадетлері вә нәфлі әмелері көп болмысы мұ? Бірақ қалбіде пәзілетлік кішілердімі тепілмейдіған ықлас, итаат, жазмият, Аллахқа болған мұхаббат, қорқыш вә үміт қылыш бар болып, ол кіші ашу себеплік әмел ибадетлері көп кішілердімі бекірек Аллахқа иқын болушы мүмкін. Иғып итқанда, бәнді өзідің әндіші қылышы, башқыларыны төвен көрмесі керек. Итибарға іліндігіне қалептікі әмелер болып, оны ғайыпны білгіші Аллахтың башқа ешкім білмейді. Бәшінші тәусия. Мәзгүр тәтқиқатыке баяндырымыз асасен қалеп әмәлерге мәркез әшкен болып, бұ болса тәтқиқатымыздың мәқсұтыдыр. Лекен мәзгүр қатимеде дөлет аппараты, тәшкілат вә күрухлардың үшірін тәрәптірдің мұ ағырландырып өтшімізге тоғыр келді. Көпліген дөлет, тәшкілат вә күрухларының Юшурун ва ашкара тарапи бар болуп, сырты рахмат, ичи азапка толган нургун дөлөт ва ташкилатлары бар. Булупму каймык туруш ва изик туруш дәври болган азыркы дәвримизде саясатвазлар, батыл дин ва азгун миллет эгилери калбидеги нифак, нежислик ва бузук акиденин юшуруп бола алмаганларын ашкарлап атыды. Лекин Аллах улардын юшурганларын ашкарламай калмайды. Аллах улардын калбидеги нежислигин Yalğancı saxtapazlıqını onların tilləri və mövqeləri arqılıq və necisini paktin ayrıdığan sınaq, imtihan və hadislərin təqdir qılış arqılıq aşkarlab qoydu. Əqidlərini yuşurduğan tayiblərinin içində ən rəzil və ən pəskəş tayibi bolsa, müvahid müsəlmanlara qarşı üçməllik otlarını tutaşdırılğan hazırkı zaman rafizilərdir. Çünki təqiyyə onların məzhəb əsasıdır. Təqiyyə bolsa, Müslümanlarını aldaş üçün özünün əqidlərini yuşurub, Müslümanlarga onun əksini aşkarlaşdır. Allah onlarının yuşurun əqidlərini aşkarlab, onlarını rəsvə qıldı. Allah Ta'ala Şam və başqa diyarlardaki əhli sünnə Müslümanlarga təqdir qılğan paciyəlik sınaq və imtihallar arqılıq, onlarının əbdi bəşirisini içib bərdi. İran, İraq rafiziləri və Livan şeytan partiyisi Әхлі сүнне мұслымаларға ұрыш қылыш, әмді шу жайларда өздерінің үшірін әқейділері асасыда дөлет құрып чықыш үшін Нусейрия кафырлары білән итіпақ түзішкен еді. Бұ әдіслерді рафизилардың тәқиясіге алданған кішілерге рафизилардың әбді бәшірісі ашқары болды. Бұ болса, Аллахқы мәдия елындыған чонқыр хекметлерінің қатардыңдыр. Бұның интайын яқшы тәріпі бар болып, олар елі мекір қылды, Аллах олардың мекіріне бәріпат қылды. Allah ili mikirini ən yaxşı bərbət qılğıcıdır. Mən məzkur xatimdə qeyrnaşlarımızni dövlətlər və təşkilatlardan yüşürün tərəfləri, xətərləri və aldamçılıqıdan agahlandırıb qoyuş üçün bunlarını bayan qıldım. Təşkilat və ictimai heyətlərinin işki qısımlarının buzuluşu, bunun şəxslər ara buzuluşudunmu xətərlikdir. Çünki şəxslərinin işki dünyasının buzuluşu köp hallarda onun nəfsigi qarda, yani özünün ziyniği buldu. Ama devletler ve teşkilatlarının işki ehvalının buzuluşu bulsa, bütkül ümmetke təsir görüstüdü. 6. Tevsiye. Mən bu tevsiyede özümge, devletçi qeyrnaşlarımga ve Allah yolda cihat kılavatkan qeyrnaşlarga özümüzden kalplerini ıslah kılışka ve onu pat-pat tekşürüp duruşka, buzulgan taraflarını ıslah kılışka aldıraşka, aramızdaki pikir xıtlabımızını бүлгінчілік вә өшмәлікке сәбәп қылып алмаслыққа чақырамын. Чүнки бұнақ ішінің үзберіші, бұлып мұ бір мәнхәж үстедікі кішілер арасында үзберіші қалыптың бұзылышыны келтіріп чықырды. Бұ ене шайтанның ішіклерінің бірі болып, қалыптың бір түрлік қатырыдыр. Біз бұ ішлерді Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның сахабылары вә үмметнің сәләф салихлерден өрнек ілішіміз лазым. Чүнкі, олар қысмен мәселелерді ұқтылаплышып қалсымы бүлініп кетмеген. Бәлкі, яқшылық вә тәқвадарлық ерленмешкен халетті өзіра достушып, чықшып вә бірлішіп өткен. Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахулла өзінің китабыда мұндақ деген. Әгер сағлам іждіхатта юлсыздық болып тоқалмыса, о хақиқатан өзінің мұтлақ іждіхат болуш сүпіті білен пітне вә бүлініш дәрецесіге етіп бармайды. Юлсыздық бір түрлік қаліп кеселіклері болып, қаліпнің бұзылғалықының аламытыдыр. Юнус Садафи мұндақ деген. Мен имам Шафи рахимахуллахтың мұзерек ешбір кішіні көрмедім. Бір күні бір мәсілді оның білен мұназырлышып қалдым. Ондан біз айырылып кеттік. О, мен білен ұшырышып қылып, құлымны тұтып тұрып. И Әбу Муса, герчі біз бір мәсілді бірлік келелмесек мұ, қайырнашларчы өлсек болды ғой, деді. Әқ үстеді ке, сағлам әқиділік кішілер арасыда жүзберген ұқтылап, әргізмі бүлінішке вә айырылышқа сәбәп болсы болмайды. Әмма кафырлар вә иғыр бидәтчілер білен болған ұқтылаплы шық келсек, о, яқшы көрілген іштір. Шынандек, оныңдың келіп чыққан düşмәлі шеш вә айырылып кетішмі оқшашла яқшы көрілді. Ақырқы сөз. Мана бұлар, бұ мұхим темі хақыда мәзгүр китабымны езіп тамамлышымды ке, Аллахның инамлары вә асанчылықлырдыр. Әгер тұғыр болған болса, о, екі иғаны Аллах тәріпіден болған болды. Аллах оны инам қылған вә оныңға муапек қылғандыр. Әгер оныңда қаталық болса, о, мәнден вә шайтан тәріпідіндір. Аллахтың күнахимні мәғпірат қылышын сораймын. Джими хәмді сана, Алемлерінің пәрвердігары Аллахқа қастыр. Аллах өзінің бәндісі вә әлсі болған пәйғамбіріміз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламге, о затның айлы тавабатларға вә барлық сахабыларға рәхмет қылсын. Вә оларыны бәхтлік қылсын. Амин.